Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu, v němž se podíváme především do Ruska, ale samozřejmě nejen, protože Rusko je dnes tím činitelem, který ovlivňuje události prakticky na celém světě. Já vám přeji příjemný poslech a začneme velmi důležitým článkem z 1. září, vyšel na Pokecu a jeho titulek zní: Ještě jste nepochopili, na co se Rusko připravuje a co je hlavním smyslem nového postu Surovikina? Surovikin, který je známý pod přezdívkou generál Armagedon, bude nyní koordinovat záležitosti protivzdušné obrany v rámci Rady ministerstva obrany SNS, tedy Společenství nezávislých států. Tato informace byla potvrzena na oficiálních stránkách ruského ministerstva obrany dne 28. srpna 2023. Podtitulek Prostě o složitém. Bohužel je u nás v Rusku stále hodně lidí, kteří nechápou pravou podstatu událostí, které se dějí, nebo ji špatně hodnotí. Proto neustále slyšíme o Putinově pomalosti a nerozhodnosti. Někteří lidé skutečně nechápou skutečný význam toho, co se děje, jiní se tímto způsobem jen snaží vnést do ruské společnosti rozkol. To, co se děje, bychom neměli považovat za nějaký lokální konflikt na území sousedního státu. Ve skutečnosti vidíme konfrontaci mezi kolektivním Západem na jedné straně a Ruskem na straně druhé. A musíme pochopit, že tento konflikt neskončí remízou. Rozhodně skončí vítězstvím jedné ze stran. Jiné možnosti neexistují. Žádné mírové rozhovory, možné i principiálně nemožné, by vás neměly zmást. Pokud k nim dojde, budou mít pouze dva významy. Buď to bude přestávka na přeskupení sil a další přípravy, nebo to bude něčí kapitulace. A znovu opakuji, že mluvíme o kolektivním Západu a Rusku. K případné pauze se nyní přistupuje různě a je třeba si uvědomit, že hlavní není samotná pauza, ale její podmínky a to, jak ji každá strana využije. Takže jak Západ, tak Rusko mohou pro sebe získat pozitivní momenty a vůbec není jisté, že koza, tedy kolektivní Západ, ji využije lépe než my. Konfrontaci zatím jednoznačně vítězí Rusko. Vítězství to nejsou jen území, dokonce ani ne ona. Hlavní je něco jiného. Jak vyčerpané jsou zdroje jednotlivých stran. A zde zdroje Ruska nejenže nejsou vyčerpány, ale každý měsíc se zvyšují. V této době zdroje Západu slábnou, přestože už našim protivníkům dal téměř vše, co mohl. Nyní jim zbývá poslední argument v podobě F-16. Tento argument není tak důležitý pro operaci, ale nebezpečný pro bezpečnost naší ruské země. Vždyť hlavním úkolem těchto dodávek bude zajistit schopnost úderu raketami dlouhého doletu. A je třeba si uvědomit, že jde o poslední argument Západu. Pokud nezabere, zbývají dvě možnosti. Buď otevřený vstup do konfliktu, nebo kapitulace za podmínek Ruska. Je však důležité pochopit, že tento krok není zaměřen na samotný prostor bojů. Při vší v uvozovkách úctě k F-16 tento zastaralý model nespůsobí významnou změnu v poměru sil. Cíl je zde zcela jiný. V kombinaci s prohlášeními našeho nepřítele o přípravě téměř 200 000 bezpilotních letounů je snadné odhadnout, jaké jsou hlavní cíle Západu. Nepotřebují průlom na poli boje, potřebují průlom v situaci uvnitř Ruska. Velmi dobře chápou, že jen tak mohou dosáhnout vítězství. Jejich plán je velmi jednoduchý. Provést údery na ruském území tak, aby měli široký ohlas ve veřejnosti. A to nejen mediální, ale i tak říkajíc přirozený, naturální. Kalkulují s tím, že pokud se Rusové žijící na poměrně velkém území země budou najednou cítit nechráněni, povede to, když ne k přímým nepokojům, tak alespoň k problémům pro Putina v prezidentských volbách. Člověk tedy nemusí být velký vizionář, aby předpokládal, že hlavní úder přijde v období před prezidentskými volbami a za tímto účelem nyní na západě probíhají přípravné práce. V závorce, poznámka překladatele, proto nejsou vůbec důležité volby v USA či někde v Evropě, ale prezidentské volby v Rusku. S tím souvisí i určitá aktivizace ruské v uvozovkách páté kolony, která pomáhá i přímo, i nepřímo ukrajinským tajným službám. No tak, rozsah činnosti páté kolony v Rusku je opravdu ohromný a v podstatě jenom ona stojí za tím, že se konflikt tak vleče a že se Rusko v dostatečné míře nemůže suverenizovat a dokonce stojí za tím, že jsme se posunuli postupně až na hranu třetí světové války, a to tentokrát jaderné. Je to proto, že neustále ujišťují svými činy páníčky na západě, že v Rusku zorganizují státní převrat a že tedy západ může stále ještě s jejich pomocí získat ruské zdroje, udělat z Ruska surovinový přívěšek západu a tak dále a tak dále. Kdyby těchto vlastizrádců uvnitř Ruské federace nebylo, tak bychom vůbec nebyli momentálně na hraně jaderného konfliktu. Dokonce by ani nemusela probíhat speciální vojenská operace na Ukrajině. A když už by probíhala, tak by byla krátká, Ukrajina by zůstala dál samostatným státem, udělali by si za pomoci Ruské federace pořádek sami u sebe doma, ale bohužel síla páté a šesté kolony v Ruské federaci, ale i konec konců jinde v jiných zemích je stále ještě ohromná, takže se musíme potýkat s takovýmito těžkostmi, které mohou vyústit ve skutečnou katastrofu, ve skutečný Armagedon, ale doufejme, že k tomu nedojde a všichni tím, co děláme, každý na svém místě, se snažíme přispět k tomu, aby ty konflikty co nejdříve utichly a abychom mohli začít budovat spravedlivou společnost. Pokračujeme v článku, ale Rusko a jeho vedení to chápe naprosto přesně, proto se na to připravují všemi možnými způsoby. I prohlášení Sergeje Šojgu během inspekce obranných závodů o nutnosti vybudovat radary o tom hovoří. Ostatně radary se týkají spíše obrany. No a hlavním krokem v přípravě země na odražení této provokace bylo jmenování generála Surovikina do funkce šéfa koordinačního výboru pro protivzdušnou obranu při radě ministerstva obrany SNS. A je třeba si uvědomit, že tento krok je absolutně logický. Generál Surovikin se již projevil jako mistr v budování pozemní obrany. Takzvaná Surovikinova linie se stala nepřekonatelnou překážkou na cestě ruských nepřátel. A to není jen náš názor. Téměř všichni západní odborníci to říkají jednohlasně. Nyní nastal čas vytvořit podobnou obranu na obloze, která by Rusko chránila před akcemi západu, ale nejpozoruhodnější na tom je, že mluvíme o koordinaci prostředků protivzdušné obrany nejen Ruska, ale i celého společenství nezávislých států. Zjednodušeně řečeno, zapojeny budou všechny prostředky protivzdušné obrany, které se nacházejí na území SNS, samozřejmě těch, co jsou členy organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Především však hovoříme o Bělorusku. Konec konců právě z tohoto směru by v Rusku měli očekávat největší ohrožení jeho území, což nedávné události v Pskově jen potvrdily. Podle mého názoru má Surovikin dost času, aby vše zorganizoval na patřičné úrovni. Není třeba pochybovat o jeho schopnostech a pokud budou podpořeny potřebnými dodávkami prostředků protivzdušné obrany a radarů, pak bude nepřítel čelit tomu samému, co nyní vidíme na zemi. Pro Rusko je velmi důležité, aby nedovolilo Západu uskutečnit svůj plán a znovu připomínám, že je rozpočítán na mne i na vás zde v Rusku, abychom podlehli panice a musíme pochopit, že neexistuje plot bez děr a žádný systém protivzdušné obrany není stoprocentně účinný, takže k nějakým potížím klidně může dojít. A tady je naše správná reakce na takové možné události pro zemi neméně důležitá než práce našeho vojensko-průmyslového komplexu a Surovikina. No a teď zpráva z dneška, která s uvedeným souvisí. Sarmat mění světový obraz strategického zastrašování. Zpráva je z dneška ze serveru sknewsfront.sk. Rozmístění raketového systému Sarmat ve službách ruské armády má velký strategický význam. Řekl to generálmajor v záloze Vladimír Bogatyrev v rádiu Sputnik. Jde o úplně nový komplex s kolosálními schopnostmi porazit nepřítele. Američané se tohoto komplexu báli a bojí se i dnes, v době, kdy Spojené státy americké zrušily téměř všechny dohody o omezení strategických zbraní, tento komplex výrazně mění globální obraz strategického zastrašování, řekl expert. Nejdůležitější je, že svým zařazením do bojové služby u západních zemí a i v samotných USA vyvolávají nejistotu ve schopnosti nadále podporovat Ukrajinu a v případě konfliktu, který přeroste do rozsáhlejšího, ve svou schopnost odolat konkurenci s Ruskem v technologické sféře. Rozmístění ruského strategického raketového systému Sarmat může vážně ovlivnit průběh ukrajinského konfliktu, píše čínská publikace Asia Times. V článku se uvádí, že nový komplex může napadnout existující systémy kontroly zbraní. Charakteristiky Sarmatu svědčí o všestrannosti této zbraně, jakož i o tom, že Rusko je schopné rozšiřovat svůj jaderný arzenál i navzdory tlaku západních sankcí, píše se v publikaci. A na serveru sknewsfront.sk ještě zůstaneme. Včera zde vyšel následující článek. Polsko ze hry o trůny vypadává. Události se vyvíjejí v inherentní logice. Polsko začíná deportovat zpátky ukrajinské uprchlíky a to znamená, že projekt v uvozovkách Unie selhal. Hned to vysvětlím. Plán Unie, který prosazovali Američané, předpokládal, že v určitém bodě konfliktu vstoupí polská armáda na území západní Ukrajiny pod záminkou protektorátu. Dále to téměř nevyhnutelně povede k eskalaci, protože z tohoto území budou pokračovat protiruské aktivity a do v uvozovkách útoku na zemi NATO bude zavlečená celá aliance. No, tak to mělo být. Duda kvůli tomu opakovaně jezdil do Kyjeva za Zelenským, objímali se, líbali, anebo i něco jiného. Z tohoto důvodu byly vykonány změny v ukrajinských zákonech, které Polákům na území Ukrajiny poskytují bezprecedentní práva. Polští politici se proto usilovně tvářili, že zapomněli na volyňský masakr. Z tohoto důvodu byly více než 3 miliony ukrajinských uprchlíků vpuštěni do odjakživa xenofobního Polska a tak dále. Ale k tomu jsou třeba pro polské nálady obyvatel Ukrajiny a pro ukrajinské nálady většiny Poláků, protože po sjednocení by mělo dojít k polonizaci Ukrajinců na tomto území, ale to se nestalo. Ukrajinci masivně k křičí o zradě Polska, Poláci ve velkém požadují deportaci chochlů domů. Hlavně pro ty debily, kteří minule kvičeli, že zveličuji. Pro Ukrajinu je to významný počet, protože těchto lidí je možné mobilizovat a posílit řady našich ozbrojených sil, čímž se posílí naše obrana a bezpečnost, řekl Fjodor Venislavský, zástupce prezidenta Ukrajiny v radě, člen parlamentního výboru pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajství. Vysvětlil, že ukrajinská prokuratura by mohla s pomocí mezinárodních zatykačů začít stíhat ukrajinské občany v zahraničí, ze kterých mnozí opustili zemi nelegálně. Polská policie upřesnila, že na vydání dezertérů je třeba, aby ukrajinská strana vydala na každého z nich a určitě i vydá mezinárodní zatykač. Polská média píší, že v blízké budoucnosti bude na Ukrajinu vráceno 80 až 90 tisíc mužů ve vojenském věku. Ve skutečnosti méně, protože někteří se pokusí utéct někam jinam. A ti, kteří utekli před válkou a budou vyhozeni z bezpečí na frontu, nikdy už nebudou propolští. To znamená, že dlouhodobá strategie Unie je pochovaná výměnou za pokus o získání krátkodobého výsledku ve formě stáda dodatečného krmiva pro děla. Potom však Polsko v uvozovkách východní kresy neuvidí a bez nebo alespoň příslibu těchto v uvozovkách kresů není možné vtáhnout Poláky do totální války. Neexistuje žádná motivace, že by arrogantní Poláci, šlechta se slámou v botách, umřeli za nějakou žebrotu, děláte si srandu, přičemž to není vůbec vtipné. A proto bez ambiciózních cílů další celoplošný zásah Poláků nemá smysl. Je možné konstatovat, že Polsko je z rovnice vyškrtnuto. Imho, takovéto rozuzlení mínus Polsko výměnou za kopu málo motivovaného masa nám celkem vyhovuje. Autorem článku je Alexander Rogers. No, jeho závěry bych si vůbec nebyla tak jistá, protože klidně může jít o to, že nějaké Ukrajince vydají, bude to velká radost opět pro nás a pro Slováky a eventuálně pro další země, protože uprchlíci, kteří se usadili v Polsku, budou nejspíš utíkat k nám a na Slovensko a eventuálně ještě i někam jinam, ale klidně je možné, že to je přechodná fáze, kdy se ještě vyčerpá další bojová síla ze strany Ukrajinců a ty plány, o kterých psal v článku pan Rogers, přijdou na přetřes poté. Tak, jak o tom hovoří Valery Viktorovič Pjakin, již nějakou dobu, zhruba tak asi měsíc, měsíc a půl, že je zde plán, jak zatáhnout Polsko, Rumunsko, Slovensko a rovněž Maďarsko, které podle Valerie Viktoroviče jako jediné se brání do přímého střetu s Ruskou federací. Chtějí to udělat tak, že každé té zemi dají kousek Ukrajiny a potom už by probíhaly boje nikoli Rusko versus Ukrajina, ale Rusko versus tyto jednotlivé státy. Ale k tomu je nutné posadit Rusko za jednací stůl, což se prozatím neděje, takže doufejme, že na tyto zvrhlé scénáře skutečně nedojde a uvidíme, co to znamená teď ta aktivita Polska ohledně vydávání Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Další článek konec konců potvrzuje to, co jsem před chvílí říkala, je také z SK News Front Info, tedy z sknewsfront.su, jak víte, tak ten server byl zablokován a musel si najít nového hostitele, nebo tedy ty webové stránky byly zablokovány a museli se přesunout jinam. Kyjev, který selhal v protiofenzivě, vyvolává konflikt mezi NATO a Ruskem. Kyjevský režim chce s pomocí Rumunska vyvolat konflikt mezi Ruskem a blokem NATO. Napsal to rumunský portál In Politics, který komentoval zprávy ukrajinského ministerstva zahraničí, kde prohlásili, že ruské drony údajně dopadly na území Rumunska. Vyjádření představitele ukrajinského ministerstva zahraničí Olega Nikolenka a šéfa rezortu Dmitrie Kuleby oficiálně popřelo rumunské ministerstvo obrany, jakož i rumunská ministryně zahraničních věcí Luminita Odobesku na tiskové konferenci v Berlíně. Portál poukazuje na to, že Ukrajina trvá na ruských útocích proti Rumunsku, jelikož Rumunsko je členem NATO a ruské útoky, ať už úmyslné nebo ne, proti členovi NATO by měly v zásadě vést k aktivaci pátého článku o kolektivní obraně členů aliance a vstupu bloku do přímého konfliktu s Ruskem. Chce Ukrajina kompenzovat selhání tzv. Protiofenzívy rozpoutáním třetí světové války? Ptá se autor článku. Rumunský ministr obrany Angel Tilvar také opakovaně odmítl tvrzení ukrajinské strany, že ruské bezpilotní prostředky spadly na území Rumunska. Tak jak víme, článek 5 smlouvy o NATO nezavazuje jednotlivé členy k tomu, aby vstoupili do bojů s jinou zemí. To je jedna věc. Další věc je, že pokud někoho naženou do války, takže to budou státy B9, přičemž v čele s těmi, které jsme před chvílí zmiňovali, Polsko, Rumunsko, bohužel, jak to vypadá, tak se snaží zatáhnout do této války i Slovensko a Maďarsko a samozřejmě také pobaltské státy. My sice v bukureštské devítce jako Česká republika taktéž figurujeme, ale zdá se, že v první fázi bychom plnili spíš roli týlu. Tak, ale čím si můžeme být prakticky jistí je to, že Američané si pálit prsty nebudou. Připomeňme si teď jednu událost prostřednictvím armádného magazínu .sk, na němž včera vyšel následující článek. Podvozek do neznáma, jak USA utekly z Afghánistánu a zanechali své příznivce v troskách. Zpravodajská agenda se mění tak rychle, že mnozí lidé zapomínají, co se stalo minulý týden či dokonce včera. Toto je doba, ve které žijeme, děsivá, ale zajímavá. Na některé události bychom však neměli zapomínat, měli rozhodující význam, dalo by se říci, že byly dokonce klíčové. Před dvěma lety, 31. července, se americká válka v Afghánistánu skončila úplným vítězstvím Talibánu. Porážka byla rychlá a útěk potupný. Pokud jde o to, co se stane v Afghánistánu po odchodu Američanů a jejich spojenců z NATO, všichni odborníci a analytici se shodli na jednom. Vládnoucí v uvozovkách demokratický režim nevyhnutelně padne, protože ztratil podporu amerických bajonetů. A odborníci se lišili jen v jednom. Jak brzy se to stane? Měsíc, dva měsíce anebo rok po odchodu Američanů. Všichni si ještě dobře pamatovali, že po odchodu Sovětského svazu z Afghánistánu se tehdejší vládnoucí režim dokázal udržet ještě několik let. Žádná z předpovědí se však nenaplnila. Afghánský režim padl, když se Američané právě začali připravovat k odchodu. Obrazně řečeno, už jim hořela půda pod nohama. Jednotky Talibanu rychle postupovaly směrem k hlavnímu městu a nesetkávaly se s žádným odporem. Armáda v uvozovkách legálně zvolené demokratické vlády se jednoduše rozplynula v prostoru a zanechala za sebou jen americkou bojovou techniku ve výborném stavu a ve velkém počtu. A potom se Talibán ocitl v samotném Kábulu. Tu techniku tam nechali samozřejmě záměrně, aby ji mohli potom použít zase na strčení lidé proti dalšímu protivníkovi, tak zřejmě opět proti Ruské federaci například. Je směšné, že prezident Biden jen pár dnů předtím řekl, že žádný druhý Vietnam nebude a Američané odejdou potichu a krásně, protože to dopadlo téměř stejně strašidelně a škaredě. Byl to ten nejobyčejnější útěk, který byl zpočátku opravdu spontánní. Američané měli plán, ale ten nezahrnoval talibské hlídky v Kábulu ani zátarasy okolo městského letiště. Nakonec se ukázalo, že letiště bylo posledním bodem, kde se tlačili nejen Američané a k smrti vystrašení spojenci z NATO, ale i desetitisíce Afgánců utíkajících před novými úřady. Letiště bylo doslova přeplněno křičícími, vřískajícími a plačícími lidmi, kteří se nakonec dostali na letiště a obléhali každé odlétající letadlo. Lidé se šplhali po můstcích, drželi se obložení a podvozku, lezli do gondol a když letadlo vzlétlo, padali z něj na zem. Někteří měli štěstí, že spadli naráz a zůstali naživu a někteří spadli ze slušné výšky a zřítili se na zem. Některé našli po příletu zmrzlé a udušené v gondolách podvozků a to všechno bylo zachyceno na fotografiích a videu a dostalo se přímo na internet a americké úřady to odmítly komentovat s tím, že o ničem nevědí. Je zajímavé extrapolovat tyto události do současnosti, hlavně z vojenského hlediska. NATO teď dodává Ukrajině vojenské vybavení a cvičí ukrajinské vojáky podle svých standardů. Pověstná protiofenzíva už ukázala, jakou cenu tento výcvik má, ale obzvlášť příznačné je sebevědomí NATO a Američanů, kteří po prohrané válce v Afghánistánu se slabším protivníkem jsou stále přesvědčeni o své taktické, strategické a technické převaze. Jakoby před 2 lety neexistovaly britské speciální jednotky, které se na kábulské letiště musely dostat v ženských šatech, jakoby neexistovaly zapomenuté a opuštěné jednotky z různých zemí NATO, které uvázly v různých koutech Afghánistánu. Jakoby neexistovala ta kolosální hanba pro svět. A teď by měli Američané poděkovat Talibanu, který šlechetně umožnil Američanům odejít z Afghánistánu, ačkoliv měl všechny předpoklady pro to, aby útočníkům na svou zemi připravil skutečnou krvavou koupel. Afgánští povstalci mají zjevně víc vojenské cti, než se vzdává kadetům v Annapolisu nebo ve West Pointu. Je škoda, že Američanům se teď málo připomíná hanba těch dnů. Na velmi reálný útěk, na zradu těch, kteří jim věřili, na muže padající z letadel na zem jako zralé ovoce ze stromů. Tato hanba by měla být skutečným stigmatem na těle USA. A další stigma přidá ruský voják, až zvítězí na Ukrajině. A to je nevyhnutelné. Jinými slovy, stejným způsobem budou Američané zdrhat z Evropy, až přijde čas a všechny slouhy, kteří jim umožnili otročit a hnát na smrt jejich národy, tak všechny ty slouhy nechají jejich osudu v jejich vlastních zemích, aby čelili hněvu svých národů. Vyhlídky Evropy jsou skutečně nezáviděníhodné, o čemž hovoří i článek z armádného magazínu ze včerejška od Sergeje Pereslegina. BRICS, nové kulturní společenství, Evropě může pomoci jen zázrak. Skupina BRICS předběhla skupinu G7 z hlediska HDP a ještě více z hlediska počtu obyvatel. Vstupem dalších 7 zemí se BRICS stává velmi významným globálním seskupením. Saúdská Arábie je ropa a peníze, Etiopie je populace a nepřetržitý nezávislý rozvoj, Írán je nepřetržitá tisíciletá historie, ropa a atom má zkušenosti s rozvojem v technologické a vědecké izolaci. Argentína je gigant v oblasti chovu hospodářských zvířat, proti kterému se Západ obrátil s myšlenkou zavřít chov hospodářských zvířat jako hlavní faktor oteplování. Neměli bychom zapomínat, že do Argentíny se přistěhovali nacisté z Německa a země má rozvinuté technologické a inženýrské zkušenosti. V letech 1960 až 70 Argentína vyrobila vlastní letadlo. Egypt je Suezským průplavem a nejstarší civilizací. K těmto zemím bych přistupoval především z hlediska historie a nikoli ekonomiky. Nemám rád globalizaci a myslím si, že tato cesta je slepou uličkou. Tady zase připomenu, že globalizace je objektivní, je objektivní faktor, ale co je subjektivní, je způsob, jakým ta globalizace je uskutečňovaná. No a globalizace a la kolektivní Západ byla cestou do pekla, nebo stále ještě bohužel je. Nicméně ke globalizaci bude docházet, ať chceme nebo nechceme, a je na lidstvu, aby si vybralo takovou cestu, která povede k rozkvětu všech lidí na planetě Zemi a všech států a ke vzájemné spolupráci. Tedy řešením je jít cestou blokového uspořádání světa, kdy jednotlivé země budou mezi sebou spolupracovat a pokud se týká jednotlivých lidí, tak jít cestou vzestupu z člověka nebo od člověka s malým č k člověku s velkým č, který se bude chovat skutečně lidsky, který si bude osvojovat svůj vlastní individuální jemu vrozený potenciál a ten bude využívat pro sebe, tedy v prospěch svůj, své rodiny a okolí a také ku prospěchu celé společnosti, ať už v rámci jednotlivého státu, anebo potom potažmo vlastně v rámci světového společenství států. Takže globalizace rozhodně není ničím špatným, je to objektivně dané dnes při možnostech technologických, které máme, je svět zkrátka propojen a propojovat se bude stále více, ať chceme nebo nechceme. Důležité je, jakým způsobem se to propojování realizuje a s jakými cíly. No a cíle těch, kteří globalizovali a stále o to usilují, na západní způsob byly veskrze protilidské. A proto se to panu Peresleginovi nelíbí zcela zákonitě. Pokračujeme v článku. Nemám rád globalizaci a myslím si, že tato cesta je slepou uličkou a země G7 dnes nemohou říci, že jsou centrem ekonomiky, ale přestaly být i centrem historie a kultury. BRICS jsou zatím málo propojené země, ale je důležité, že nejstarší a nepřetržité dějiny lidstva, Egypt, Indie, Čína a Írán spadají do tohoto tématu. Z hlediska kultury a historie tedy BRICS není konkurentem, ale prakticky monopolem. Tento bod ne všichni úplně chápou. Včera jsem dělal složité výpočty o pravděpodobnosti postindustriálního přechodu. Vypočítal jsem ji pro Spojené státy, Rusko a Evropu. Postindustriální přechod je kvalitativní skok vpřed. V protikladu k tomu je setrvační scénář fázové katastrofy. Největší šanci mají USA a po nich Rusko. Tak to je tedy zajímavý výpočet. Pro Evropu je tato pravděpodobnost mimořádně malá, mnohem menší než pro USA a Rusko. USA se prudce odpoutají od Evropy a přestanou být jedním celkem. Evropě může pomoci jen zázrak. Za těchto podmínek se formuje zásadně nové kulturní společenství. To je důležitější než hospodářská pospolitost. Evropa nikdy nebyla jednotná jednotná politicky a hospodářsky, ale vždy byla jednotným kulturním společenstvím. To byla její síla a teď se objevil silný konkurent. Neuvažoval jsem o pravděpodobnosti přechodu v Číně a Indii, ale už teď mi začíná být jasné, že za 5 až 6 let budeme uvažovat o BRICS jako o jednotném kulturním prostoru a vypočítávám pro něj pravděpodobnost postindustriálního přechodu. Rusko je součástí sestavy BRICS. Rusko má vysokou úroveň přebírání z jiných kultur a to je jeho výhoda a to i v rámci BRICS. Tak toto si myslí pan Sergej Pereslegin. No, milí přátelé, nevím jak vy, ale já se nedomnívám, že to pro Spojené státy dopadne dobře, přestože vysávají Evropu snad ještě více než dříve a vysávají samozřejmě všechno, co se dá tam, kde jim to ještě dovolí. Přesto to přeformátování USA, domnívám se a rozhodně si to samozřejmě nepřeji. Nikdo z nás si nepřejeme žádný konflikt, žádné krveprolévání, nesouhlasíme s tím. Nicméně, když se na to podíváme objektivně, tak Spojené státy jsou rozděleny zhruba půl na půl. Ty spory mezi státy nebo mezi příznivci republikánů a demokratů se stále vyostřují a situace je tam už dlouhou dobu výbušná. Takže USA podle mého názoru tomu v žádném případě neuniknou, nevyklouznou z té situace a hlavně tam, tak jako všude jinde, ale ve Spojených státech ještě o to víc, protože byli vždy v čele pelotonu, došlo k neuvěřitelné debilizaci obyvatelstva. Už jsme to zmiňovali nejednou, že v USA postrádají odborníky prakticky v jakémkoliv oboru lidské činnosti, s výjimkou samozřejmě různých těch novodobých ideologií, jako je například transgender, LGBT, změna klimatu a tak dále, zkrátka dobře, pokud jde o všechny ty zrůdné protilidské agendy, tak tam mají odborníků dost, ale tím to začíná a také končí, pokud se odborníků týče v USA. Na SK News Front Info vyšel dnes také článek od paní Jeleny Paniny, Hudson Institute. Zatímco Západ zachraňuje Ukrajinu, Putin zabral Afriku a Blízký východ. Administrativa Joe Bidena nedokázala zabránit konfliktu na Ukrajině ani přinutit Rusko, aby ho prohrálo a dnes není schopná nabídnout nic než argument pro mírová jednání. Píše o tom odborník z Hudsonova institutu Walter Mead, který pracoval jako asistent Kissingera. Ale to je jen malá část problémů. Převrat v Nigeru poukazuje na obrovský úspěch při podkopávání pozic Západu v celé Africe, kde Rusko získalo kontrolu nad ložisky zlata a uranu, tvrdí Mead. Ve všeobecnosti jde o kolaps francouzské a evropské moci v Africe. Na Blízkém východě není situace o nic lepší, stěžuje si autor. Díky podpoře od Rusů se Bašár al-Asad vysmívá americkým hrozbám v Sýrii. Saúdská Arábie vzdoruje americkému tlaku a Írán se plně integruje do ruského dodavatelského řetězce zbraní. Naděje, že se Peking pohádá s Moskvou, se také nenaplnily. Čína kupuje veškerou ruskou ropu a plyn, ke kterým se dostane, a potom se Donald Trump může stát prezidentem. To nejlepší, co může Západ udělat, píše autor, je konečně se rozhodnout. Pokud chce Biden, aby Ukrajina vyhrála, proč potom nepošle víc a lepších zbraní? No tak na to odpovím hned, protože je nemá. Pokud chce Biden kompromis a rozdělení Ukrajiny, tak proč utrácet tolik dolarů za mizerný výsledek? Se smutkem po Africe a Blízkém východě veterán americké geopolitiky potvrdil, že současný konflikt mezi Ruskem a globálním západem je mnohorozměrový možná spíš, a není možné ho redukovat jen na Ukrajinu. Navíc ve strategickém smyslu Moskva převyšuje Západ, a to se zdrcujícím skóre. Samostatně si všímáme krokodýlích slz pana Mída o zabránění konfliktu na Ukrajině. Spojené státy v čele celého Západu už téměř 10 let pumpují na Ukrajinu zbraně a radí, jak pěstovat rusofobní nálady. Konflikt s takovým či onakým úsilím byl tedy jen otázkou času. A tímto komentářem končí článek Jeleny Paniny. No, obávám se, že ta situace je velice složitá a že jakkoliv se Rusko drží, tak ale k vítězství je možná ještě daleko. Teď vám přečtu článek z Myšlenek o čemkoliv ze 3. září. Rusko, Afrika, Wagner, Mozart, Beethoven. Možné omezení struktur Wagnerovy skupiny v Sahelu bude mít za následek oslabení ruských pozic v Africe. Smrt vůdců Wagner PMC Jevgenie Prigožina a Dmitrie Utkina vyvolala na mezinárodní scéně i v médiích mnoho spekulací o osudu zahraničních struktur této společnosti, která sehrála významnou roli na africkém kontinentu, stejně jako v Sýrii. Odhady činnosti této PMC jsou doprovázeny tak či onak oprávněnými předpoklady, že bude muset omezit své zahraniční aktivity. Jak známo, Wagner zahájil svou činnost během syrské občanské války v roce 2013 a dosáhl značných úspěchů v boji proti islámským teroristům. Od té doby se oblast její činnosti začala rozšiřovat a do roku 2023 její struktury fungovaly kromě Sýrie a Ukrajiny také ve Středoafrické republice, Líbii, Súdánu, Mali a také v Guineji-Bissau, Madagaskaru, Zimbabwe a Angole. Navzdory tomu, že Wagner je ozbrojená struktura, základní princip její činnosti zní jako armáda k řešení problémů bez použití síly. Věnuje se především vojenskému výcviku místních sil, tělesné ochraně vedoucích osobností a ochraně energetických zařízení. Výměnou za tyto služby dostávají Wagnerovy dceřiné společnosti určitá privilegia a licence k využívání nerostných surovin a přírodních zdrojů, jakož i k dodávkám zbraní, technologií a vojenských služeb do těchto zemí. V Africe, kam Wagner vstoupil v roce 2018, jsou PMC nejznámější svými aktivitami ve Středoafrické republice CAR, v závorce zkratka. Ruští žoldáci, kterých je ve Středoafrické republice asi 2000, cvičí armádu a zajišťují bezpečnost prezidenta Faustina Archange Touadérého. Předpokládá se, že Wagner také zajišťuje bezpečnost zlatých a diamantových dolů v zemi. V Libii působí 2000 bojovníků Wagner na letecké základně Al-Jufra nebo Chufra, v centrální oblasti země a také na letecké základně Al-Kardábia v Sirtě a v přístavu. Dne 23. října 2020 podepsaly strany libyjského konfliktu v Ženevě pod záštitou OSN dohodu, v níž se dohodly na stažení ze země cizích sil do 3 měsíců, zejména pak žoldáků Wagnera. Je však třeba poznamenat, že ilegální ozbrojené skupiny z východu Libie, loajální generálovi ve výslužbě Chalífu Haftarovi, dosud žoldáky ze Sirty a Al-Jufra nestáhly. Podle nepotvrzených zpráv Wagner svými schopnostmi v obchodních a vládních kruzích v Libii připravoval půdu pro vytvoření námořní základny a 2 leteckých základen pro ruskou armádu. V roce 2017 zahájil Wagner své aktivity v Súdánu v oblasti průzkumu zlata pod rouškou Meroe Gold a M-Invest. Wagner je známý i tím, že působí v mnoha súdánských městech, od Port Súdán po Chartúm a Darfur. Spojené státy obvinují tuto PMC z toho, že zařídila dodávky zbraní a přepravu personálu přes letiště a hranice ze Súdánu do střední Afriky. To by mohl být jeden z důvodů, proč Spojené státy 15. července 2020 zařadili M-Invest na sankční seznam. V Mozambiku se Wagner ukázal v roce 2019 v boji proti Ansar al-Sunnah, odnoži teroristické organizace Daesh, která organizovala útoky na provincii Cabo Delgado, kde se nacházejí bohatá naleziště zemního plynu a cenných nerostů. Po vojenském převratu v Nigeru v červenci 2023 nové úřady doufaly, že zapojí Wagnera do posílení svých pozic. Reakcí na hrozbu vojenské intervence byla některá omezující opatření a zákaz vycházení. A co je nejdůležitější, prozatímní vláda Nigeru požadovala, aby Francie do 30 dnů stáhla ze země 1,5 tisíce francouzských vojáků, čímž vypověděla dohody z Paříží. Ještě dříve Niger oznámil zastavení dodávek uranu do Francie, což je vážným problémem pro Paříž i Brusel. Niger poskytoval 35 až 40% uranu potřebného pro francouzský jaderný průmysl. Dodává se prostřednictvím francouzské společnosti Areva, působící v této africké zemi. Francie částečně prodává objem elektřiny přijaté v jaderných elektrárnách svým sousedům, především Německu. Pokles objemu dodávek elektřiny v nadcházejícím období podzim-zima výrazně ovlivní situaci v této zemi. Události v Nigeru navíc vážně ovlivní i schopnost Bruselu uvalit nové sankce proti Moskvě. Není těžké si představit, že bývalí páni západní Afriky budou chtít v Nigeru obnovit ústavní pořádek a svrhnout rebely. To je v uvozovkách. Jako se jim to v nedávné minulosti podařilo v jiných zemích. Pro francouzské hospodářské společenství západní Afriky ECOWAS již vypracovalo plán vojenské intervence v Nigeru s cílem obnovit ústavní pořádek a vrátit moc prezidentu Mohamedu Bazoumovi. Je pravda, že Burkina Faso a Mali sousedící s Nigerem, které nemilosrdnou v uvozovkách demokratizaci ve francouzském stylu zažili, se postavili proti tomuto plánu, uznali vojenskou intervenci v Nigeru jako vyhlášení války a zahájili příslušné přípravy. 6. srpna se Národní rada pro obranu vlasti obrátila se žádostí o pomoc na PMC Wagner, protože se blíží termín možného vojenského zásahu ze strany západoafrického regionálního bloku. Přínosy činnosti PMC Wagner pro mezinárodní pozice Ruské federace jsou zřejmé, například pomoc přechodnému vojenskému režimu v Nigeru nejen pomáhá národně osvobozeneckému hnutí kontinentu, ale také vytváří lepší podmínky pro obchodování s ruským uranem na mezinárodním trhu. Kromě toho by práce PMC v další africké zemi Súdánu také pomohla zlepšit vojensko-strategické pozice Ruska na Černém kontinentu. Jak lze předpokládat, Súdán bude hrát důležitou roli v nové africké strategii Ruské federace. Zvláštní pozornost lze věnovat plánům na umístění základny ruského námořnictva na pobřeží Rudého moře. Jednání o vytvoření takového objektu mezi zástupci obou zemí, která začala v roce 2017, však dosud nebyla s praktickým výsledkem ukončena. Na základě dohody uzavřené v roce 2020 dostalo Rusko povolení postavit námořní základnu ve městě Port Súdán. V květnu 2023 však súdánský velvyslanec v Moskvě prohlásil, že data budou posunuta kvůli skutečnosti, že politické urovnání v Súdánu musí být obnoveno, aby byl dokončen demokratický proces přechodu moci. Zároveň je známo, že burhanská administrativa ztratila kontrolu nad povstaleckými oblastmi a síly rychlé reakce sídlící v Darfuru zaútočily na hlavní město Chartúm. Wagner podporuje velitele sil rychlé reakce Hamdana Dagala, který se snaží vyvíjet neustálý tlak na vládu v Chartúmu. Navzdory složitosti situace v Súdánu zůstává Wagner PMC v této zemi vlivným hráčem. Obecně lze říci, že podle expertů bude možné omezení struktur PMC Wagner v oblasti Sahelu znamenat oslabení ruských pozic v Africe, o což se rozvíjí nové kolo mezinárodního boje. Autorem článku je pan Dmitrij Sedov. No a bohužel se jedná o nezrovna příznivou realitu. K tomu si přečteme ještě článek opět od pana Peresleginá z armádného magazínu Z dneška. Jak souvisí státní převrat v Nigeru a Gabonu s Prigožinovou smrtí? Dvě země ve francouzské Africe, Niger a Gabon, nedávno zažily vojenské převraty. Něco podobného můžeme očekávat i v Senegalu, Nigérii a na pobřeží Slonoviny. Gabon je zajímavá země. Na začátku 60. let 20. století byl Gabon nerozvinutou zemí, bez průmyslu, bez cest, s nízkou životní úrovní a vzděláním. K moci se dostal prezident Bongo a začal rozvíjet těžbu přírodních zdrojů, ropy, uranu. Zemi nezápadnil, ale rozvíjel ji postupně, čili asi se nenavázal na západ, ale rozvíjel ji postupně, přičemž se spoléhal na dostupné zdroje. Začal budovat cesty, dal do pořádku hlavní město Libreville, zorganizoval rekreační oblast, aktivně bojoval proti mouše Tsetse, která bránila rozvoji živočišné výroby. Životní úroveň se zvýšila, počet obyvatel začal růst. Rozvíjelo se zemědělství, snížila se dětská úmrtnost. Země se za 20 let výrazně rozrostla. Prezident Bongo vládl od roku 1967 a lidé ho vždy volili. Bongo je v gabonském měřítku Petr Veliký nebo Kateřina Velká. Bongo zestárl a odešel do důchodu. K moci v zemi se dostali jeho děti, ale jak víte, příroda spočívá na dětech géniů. V dalších volbách zvítězil jeho syn, ale ve třetím kole už v toto vítězství nikdo nevěřil. Všem bylo jasné, že udržení rodiny u moci by zemi přivedlo do slepé uličky a armáda se rozhodla udělat státní převrat. Takto vypadá situace v Gabonu, domnívá se pan Peresleginá. Teď si řekněme, jak situaci vnímají další tři země, Francie, Rusko a Spojené království. Francie měla v Africe vynikající dobře organizované koloniální impérium. Po získání nezávislosti zůstaly bývalé kolonie frankofonní a byly úzce spjaty s Francií. Francie jim poskytovala technologickou, finanční a potravinovou pomoc. Francie byla hlavním odběratelem jejich zboží. Vytvořil se poměrně vyvážený neokoloniální vliv Francie. Gabon a Niger byly pro Francii důležité z hlediska uranových rud v těchto zemích. Francie měla jaderný průmysl a francouzské jaderné elektrárny vyráběly 60% energie země. Francie měla výborné vztahy se svými bývalými koloniemi na rozdíl od Německa, Velké Británie a hlavně Belgie. Vyplývalo to z francouzské kultury, která tato území považovala spíš za zámořské departmenty než za kolonie. Senegal byl vůči Francii nejloajálnějším územím. Senegalské jednotky hrdinsky bojovaly za Francii na frontách první světové války. Byly koloritem francouzské armády a to, co se teď děje ve francouzské Africe, je jednoznačně Macronova vina. Zapletl se do konfliktu na Ukrajině a Africe přestal věnovat pozornost. Macron se stal pro Afriku nepředvídatelným a krátkozrakým hráčem. Macron nedokázal udržet úroveň komplexnosti vztahů s francouzskou Afrikou. Afričané si začali hledat stabilnější spojence. Francouzi budou Macronovi určitě klást otázky o tom, jak přišel o taková důležitá přátelská území pro zemi. Británie je největší koloniální mocností do roku 1960. Její koloniální režim byl velmi brutální, ale po jejich odchodu se situace v těchto koloniích stala mnohem horší, než byla za jejich vlády. Británie si své postavení v Africe udržela, ale v menší míře, než se to podařilo Francii. Británie a Francie byly v 19. století hlavními konkurenty v Africe. To, co se děje ve francouzské Africe, je pro Británii nesmírně zajímavé. Ví, jak působit v chaosu. Přikláním se k názoru, že Británie měla na tyto události určitý vliv. Francie už v Africe prohrála a Čína určitě zvítězila, ale je jim jedno, jakou bude mít Afrika chuť, zda francouzskou, britskou nebo ruskou, nebudou zasahovat do ozbrojeného konfliktu, je pro ně jednodušší počkat, až se situace znormalizuje a potom zatlačit na ekonomické páky a dostat situaci pod svou kontrolu. Evropané hrají Áresovu válku a Peking hraje válku Athén a zdá se, že Afričané budou sami hrát Apollónovu válku, protože ji hrát umí. Anglie má šanci a do převratů jednoznačně investovala, ale jsou spojenci Francie jako součást NATO. Angličané chtěli přesunout Francii na tato území. Anglii však bránilo Rusko, které aktivně využívalo PMC Wagner. Proto je pro prognostiky jasné, že převrat v Nigeru a Gabonu úzce souvisí se smrtí Prigožina. PMC hráli proti Evropě a připravovali převraty. PMC získali obrovské válečné zkušenosti z války na Ukrajině. Takovéto zkušenosti nemá francouzská cizinecká legie a britská SAS. Neúspěch Wagnera je určitě v zájmu především Francie, ale není vyloučeno, že i Velké Británie. Wagnerovo působení v Africe dostalo odpověď v podobě smrti Prigožina a Rusko ztratilo iniciativu. Domnívám se však, že Anglie s Ruskem v Africe prohraje a to bude strategický výsledek. Tak to byl pohled pana Sergeje Pereslegina, určitě zajímavý. Je otázkou, jak dalece byli Francouzi jakožto kolonizátoři něžní vůči Afričanům. Moc bych na to nesázela. Na druhou stranu, že v britských koloniích asi ta situace byla daleko horší, že Britové zavedli ještě krutější režim, to by překvapující nebylo, ale hlavně pokud se týká Číny, tak ta samozřejmě chce Afriku získat jakožto nový hegemon po USA, to měla v plánu, respektive bylo to v plánu globálních hráčů, ale Čína jinak má stejné praktiky koloniální jako její předchůdci, nebo tedy stále ještě tam působící původní kolonizátoři a Afričané to moc dobře vědí, takže se rozhodně budou soustřeďovat na Rusko, pokud budou moci, protože si pamatují ještě působení Sovětského svazu a dalších zemí socialistického tábora z dob minulých. Nicméně, a na tom se asi shodneme úplně všichni, smrt Jevgenije Prigožina a Dmitrie Utkina. Situaci opravdu hodně zkomplikovala, ale tyto smrti už byly jenom důsledkem té vzpoury, k níž bohužel došlo, protože se pan Prigožin nechal oklamat silami ze zákulisí. Valery Viktorovič Pjakin naznačuje, že za organizací té vzpoury stála centrální banka, ale centrální banka má zase svoje kurátory, takže byl to ten kolektivní západ, respektive americké státní elity, když bychom šli do důsledků. No a cílem té vzpoury bylo přesně to, co se teď děje, oslabit a posléze úplně vyřadit z činnosti PMC Wagner, která byla a dosud částečně je, a doufejme, že se to podaří i zachránit, alespoň do nějaké míry, nástrojem globální politiky Ruské federace. No a další cíle, které na to navazovaly a které stále trvají, bylo svržení Vladimíra Vladimíroviče Putina, státní převrat v Rusku a eventuálně i občanská válka. A bohužel tyto plány stále ještě trvají a o jejich naplnění se usiluje, jak konec konců dokázal i ten teroristický útok na letadlo s panem Prigožinem a Utkinem a dalšími lidmi. Nebyli tam jenom oni dva na palubě. Takže situace je velice komplikovaná, vážení a milí přátelé. Nicméně nedalo se asi čekat, že vše proběhne rychle a hladce, jakkoliv to takto proběhnout mohlo, nebýt těch především ruských podpindosníků, ale dlužno podotknout, že americké státní elity mají ty své slouhy všude ve světě a to jde do čísel, do milionů lidí, kteří jsou rozeseti po celém světě a jsou v žoldu těchto nelidských monster a škodí svým vlastním národům. Čili jejich začišťování jde postupně, pomalu. No a to, na čem asi se většinou shodneme, je fakt, že žijeme v přelomové době, že je to skutečně buď a nebo, buď zvítězí lidská koncepce vedení společnosti a ten liberální kolektivní západ bude poražen, anebo nezvítězí, no a potom civilizaci na zemi tak jako tak odzvoní, bude jenom otázkou času, jak dlouho by se ještě udržela civilizace na způsob západu. A když se člověk nebo lidstvo ocitne na takovýchto opravdu důležitých, zásadních křižovatkách, no tak se asi nikdy nedá očekávat, že by rozhodnutí bylo snadné a že by boj byl rychlý a proběhl hladce. Já osobně od samého počátku celých těch x let, co se tady tomu věnuji a zejména potom od dob covidu, v tom vidím zásadní zkoušku pro celé lidstvo, pro jednotlivé státy a národy, ale také pro jednoho každého z nás. Myslím si, že to probíhá úplně na všech úrovních. Jakmile začal covid, tak to bylo úplně jasně patrné. Od té chvíle každý člověk dělal rozhodnutí sám za sebe. To bylo úplně jasné. Jakkoliv byl velký tlak mediální a ohlupování lidí jelo na plné obrátky, tak ale to, co člověk udělá na svém konkrétním místě v tu chvíli, bylo doopravdy plně na něm. Ano, byli jsme pod tlakem, ale nikdo nám nestál s pistolí u spánku. Měli jsme možnost volit, zda nosit roušku nebo nenosit, zda chodit na testy nebo nechodit, zda se nechat vakcinovat nebo nenechat. A všechny ty procesy, tak jak nyní probíhají na planetě Zemi, spolu samozřejmě souvisí. Pochopitelně, že my jako jednotlivci nemůžeme zabránit na to, aby dělalo to, co dělá, ale svými postoji a také činy nebo případně nekonáním ovlivňujeme informační pole, ovlivňujeme naladění celého národa a to potom vede k určitému výsledku. Ale především u toho covidu to bylo vidět, jak nesmírně důležité je jednání jednotlivce. Stejně důležité je i v těch mezinárodních věcech, jakkoliv to není vidět. Jestli si zjistím informace, jestli se snažím zjistit, jak je to ve skutečnosti, kde je pravda, jaká je realita, nebo jestli mě to vůbec nezajímá a prostě jedu s proudem. Je to stejně důležité, jako když jsme činili rozhodnutí ohledně covidu. Takže jsou to těžké zkoušky pro nás, pro všechny, i pro jednotlivé národy a pro lidstvo jako celek. Jsme na křižovatce, rozhoduje se o osudu civilizace a asi by bylo naivní čekat, že to půjde snadno, lehce a rychle. Takže vážení a milí přátelé, já vám všem přeji krásné dny, hodně sil, psychickou pohodu, zdravou mysl, klidnou mysl, optimistickou mysl, protože ta je základem řešení všech problémů. Mějte se moc a moc hezky a já se budu těšit brzy s vámi se všemi opět naslyšenou.
Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.